Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на председателя на Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта в 41-то Народно събрание Яне Янев, проведена на 19 март.
На практика там може да се каже в Кавана, че има частен съд и прокуратура, тъй като се вижда, че определени прокурори и съдии са действали по схемите, характерни за Южното Черноморие, където един клуб, си спомняте, членове на Висшия съдебен съвет, тогава се здобиха невръстните им дъщерички и синове с апетитни имоти на брега на морето. Тук е действано по същия начин, като се твърди кои са съдиите и прокурорите. Да речеме, твърдиш, че съдия Светлана Борисова през 2004-2005 година се е здобила с 3 атрактивни общински имоти. Близки били и взаимоотношенията му с съдия Марковска, която издействала трето място за нотариус, което било взето от сина на въпросната Светлана Борисова и чрез който нотариус са осъществени тези незаконни сделки за ощетяващи общината в особено големи размери. В изложението се твърди, че през септември 2011 година са проведени следствени действия срещу главния архитект и началника на ТСО, както и срещу длъжностно лице от агенцията по вписванията, бивш началник на отдел общинска собственост община Кавана. Двама от общинските служители са извършили 212 сделки и са здобили с 1880 квадратни метра жилищна площ, 1500 декара земеделска земя и 22 декара атрактивни парцели на стойност 15 милиона лева. При задържането на един от тях дома са намерени 1 милион лева в кеш. На двамата са повдигнати обвинения, но преписките по досъдебното производство се бавят, незнайно защо, твърдат подателите на сигнала. Правоотношенията им са били прекратени, но районен съд ги е възстановил на работа. След това се дават за пример други корупционни схеми, например със стадион Калиакра, без разрешение на Общинския съвет, и други, от които става ясно, че са отменени 40 акта от местния районен съд на Агенцията за Държавна финансова инспекция. Тя съставя 40 акта на Цонко Цонев и всички са отменени от районен съд Кавара. След това обаче, когато се проследява на какво основание, защо са отменени, се вижда, че просто е действало право продаването и право купуването. Следващия сигнал е срещу Ахмед Башев, кмет на община Гърмен. Сигналите са няколко. Един е относно корупционни схеми за облагодетелстване и незаконно отрупване на пари от кмета на община Гърмен Ахмед Башев, подаден от Недим Таламанов, учител от село Рибново, а другия е от Ибрахим Сюлейманов, Ахмед Юмеров Киселов, Фейм Алиев Талменов, Бикир Бакиров Дрянов, Ибрахим Мустафов и други. Двата сигнала, няма да влизам в подробности, в голяма степен се припокриват с докладите на Агенцията за финансова инспекция на община Гърмен. Последният доклад е от 2012 година. На практика това, което изброените жалбоподатели цитират, е установено от инспекцията. Нещо повече, констатирани са и други закононарушения, които са изписани на 79 страници. Не съм в състояние всички да ги изчета. Някой от вас, ако прояви любопитство, ще му ги изпратя на електронната поща. Следващия, ще се опитам да бъда по-кратък. Следващия сигнал е по отношение на Емил Каба Иванов, кмет на община Карлово. Сигнал е две части. Едната част е първия мандат на Каба Иванов, където се твърди, че са осъществени корупционни схеми, които ощетяват бюджета, с отчетливи индици за извършени тежки престъпления цел лично облагодетелстване. Като са посочени конкретни фирми, с които тогава кмета е работил, План Груп ЕООД, Радев и Син ЕООД, ЕТА Руси Русев от град Пловдив. Цитирани са параметри на конкурс за осветителни тела. На практика фирми, които не произвеждат осветителни тела, са доставили такива на двойно и тройно завишени цени. Посочени са точно параметрите. Твърди се, че общината е ощетена веднъж с 208 396 лв. 80 стотинки, като се цитира платежно нареждане от 2006 година. След това още едно от 229 198 лв. По-нататък за втория мандат на господин Каба Иванов се твърди за редица незаконосъобразни заповеди, свързани с строителство. Също така се твърди, че има лично облагодетелстване, както той лично, така и съпругата на Каба Иванов, Станимира Ганева, и на брат му, който живее в Чехия, са закупени редица имоти в София, Пловдив и по Черноморието. В Пловдив става въпрос за цяла кооперация, която се намира също така и за апартамент в квартал Манастирски ливади, както и друго недвижимо имущество в град Царево, област Бургас. Възложена е проверка от нашата комисия, от Агенцията по вписванията, възложена е проверка от НАП. Документи все още не са дошли по този сигнал и ако дойде, ще отидат направо в прокуратурата, тъй като комисията е прекратила своята дейност. Следващия сигнал е по отношение на Кирил Йорданов. Той е изключително обемист, по-точно за три сигнала. Най-обемист е от господин Игнат Раденков. В него той твърди, че Кирил Йорданов за целия престой, откакто е на кметския пост, е ощетил Варна с над 1 милиард и 500 милиона лева. Посочени са десетки незаконни обществени поръчки. Мога да ви препратя целия сигнал, за да си направите вашите допълнителни разследвания в Окръжна прокуратура Варна, Районна прокуратура Варна. Са образувани повече от 60 преписки, няколко досъдебни производства от институциите и Сметна палата, и АДФИ. Има установени нарушения, при това грубо и системно. Към момента аз не знам да има образувано досъдебно производство. Следващия сигнал е срещу Георги Иванов, кмет на община Хасково. Сигналът е доста обемист. Твърди се, че фирма Стройтекс, собственост на Георги Иванов, извършва ремонт на хирургически блок за 785 312 лева без търг и законови процедури. Също така се твърди, че терена под бензиностанция Екоелада е закупен за 70 000 лева от фирма на кмета и е продаден 20 дни по-късно за 935 530 лева. Също така се твърди, че фирма Сити Път, собственост на 25 годишния син на Иванов, извършва асфалтирането на улиците в Хасково. По-нататък се пита как един средношколец може да вдигне 5-етажен хотел в центъра на Хасково. Павел Георгиев Иванов, син на кмета, като вече се посочва, че сградата е на булевард Освобождение, която е влезла в пожарната. Въпросният хотел е известен като хотела на кмета. По-късно на 10 април 2012 година на 10 февруари 2012 година, прощавайте, се твърди, че са ощетили общината с незаконна обществена поръчка. В сигнала по-нататък се твърди, че кметът на Хасково продавал и държавни имоти, които не са собственост на общината. Също така е въвел практиката събиране на дарения и неиздаването на разрешителни за строеж или друг вид документ, докато не се плати дарението. Даренията в Хасково всъщност са задължителни за всеки, който иска да влезе в нов дом или да започне строеж. Общината в Хасково не работи в полза на хората, а в полза персонално на кмета. По-големите суми се внасят лично при него, а по-малките се даряват за общината. И е описана самата такса рекет на всеки, който реши да строи. Следващия сигнал е за Александър Абрашев, кмет на община Калояново. Твърди се, че Общинския съвет е дал съгласие за продажба чрез търг с явно надаване на следния имот, част на общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост 15, с площ от 191 декара, находящ се в местността Кулата, в землището на село Дълго поле, община Калояново, като целта на провеждането на търга е изграждането на единна в устройството на организационно отношение търговско-промишлена зона. Началната тръжна цена е била в размер на 494 019 лева, като същата впоследствие е променена с решение 248 и е определена в размер на 329 345 лева и 60 стотинки. С това на практика общината е ощетена, се твърди. Сега е внесен от Пламен Данчев Николов. Кметът е сключил договор при много по-неизгодни условия от тези, които са били предмет на договора, се твърди в въпросния сигнал. Също е достатъчно обемист, 8-10 страници, който желая, може да го получи. Следващия сигнал е срещу Златко Живков, кмет на община Монтана. В средата на 2012 година Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси излиза с решение, че кмета на Монтана Златко Живков е взел решение в условията на конфликт на интереси. Специализираната комисия установява нарушения на Живков, свързани с покупка на лекарства с общински пари от аптеката на съпругата и дъщеряна. По-нататък в сигнала се твърди, че Златко Живков е реализирал схеми чрез поставени лица за придобиване на имоти в страната и чужбина с пари, които са придобити по престъпен начин. Цитира се, че част от обществените поръчки са незаконни под формата на такса смет от 4 март 2013 година, неуважено решението на Общинския съвет. По този сигнал не е имало действия от наша страна по положение на институциите, защото е входиран много късно. Следващия сигнал е срещу Аспарух Аспарухов, кмет на община Божурище. Този сигнал е доста кратък. Твърди се, забелява се значително повишаване на финансовите възможности на Аспарухов от момента на стъпването му в длъжност като кмет на община Божурище. Обществена тайна е, че в кабинета на господин Аспарухов е превърнат в скъпа екзотична зоологическа градина, в която всеки гражданин, имаш достъп до него, може да се натъкне на уникални екземпляри, чиято стойност надвишава 50 000 лева. Буди интерес с какви средства кмета постоянно увеличава зоопарка и на моменти, когато идват хора от институции или министерства, част от ценните му индивиди биват премествани в складовите помещения, след това отново връщани в кабинета. И така нататък. Следващия е по отношение на Петко Петков, кмет на община Добрич Селска. По предложение на Общинския съвет на община Добрич Селска, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси взима решение номер 136 от 16.10.2012 година за отстраняване от длъжност на кмета на община Добричка Петко Петков за разходване в собствен интерес на бюджетни средства в особено големи размери и умишлено неподадена декларация за участие в юридическо лице. На 19.12.2012 година Петко Петков обжалва решението на комисията пред Софийския административен съд и повече от 3 месеца не се насрочва заседание по това дело, заведено в административния съд в София под номер 11 от 2012 година. Съдя по делото е съдята от Софийския административен съд Недева. Община Добричка се твърди, че съдя Недева е близка приятелка на президента Георги Първанов. Последният пък е близък приятел и политически съратник на кмета Петко Петков. И вече се твърди колко акта са съставени на обществени поръчки в размер на 570 000 лева. Този кмет е вече 6 мандата кмет. От 10 години има решение на ТЕЛК за 80% нетрудоспособност, но продължава да бъде кмет. И се твърдат всички други документи, които са приложени по делото за отстраняването му. Това беше 16-тия поред и последен в списъка. Това са подадените сигнали за тези кметове, които се опитах в резюме да ви ги представя. Имате думата за въпроси.
Яне, има ли поне един от тези случаи, за който да имате данни, че е свързан по някакъв начин с депутати, дали от ГЕРБ, дали от опозицията, или поне с министри от правителството, защото такива неща с такива крупни суми не могат да се случват без покровителство от по-високи етажи на властта?
Има различни твърдения в сигналите от вносителите. Твърденията са за връзки с съдии, с прокурори, споменах ви. Твърди се, че на част от кметовете определени лица от правителството на ГЕРБ са осъществявали покровителство. За други се твърди, че определени лица от БСП и ДПС са осъществявали също покровителство. От тройната коалиция също. Ако трябва да бъда обаче обективен, трябва да кажа, че да речеме за Любен Татарски се твърди, че е осъществявано покровителство от ГЕРБ и от областния управител. Обаче се установи, че не е така, тъй като областния управител предприе Костадин Хаджигар съответни действия и даде необходимите документи в комисия. Тоест това твърдение на практика увисна, защото е образувана преписка и се работи и в окръжна прокуратура. По отношение на Станислав Николов, кмет на Трън, също се твърди, че има покровителство от ГЕРБ, но в крайна сметка се оказа, че комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси работи по случая и има конкретно движение. По отношение на Петър Паунов, там вече е много сложно. И цитирам това, което пише в сигнала, че Петър Паунов парадира в град Кюстендил, че от една страна се е договорил персонално с Майя Манолова, която в комисията, може да вземете да ви дам стенографския протокол, се вижда, че когато гласувахме, аз си спомням като ден днешен и ви гледам в очите и ви казвам истината, госпожа Манолова ни приемаше, ни предаваше. Беше тиха, кротка и умила, както никога друг път на заседание на комисията. Тя беше като комунист на разпит. Нито гъкна, нито изговори поне една думичка. И аз не се въздържах и попитах: колежке Манолова, вие имате ли отношение към сигнала? Тя каза: не, не, аз се занимавам с други неща. Как може да седиш на заседание на комисията и да се занимаваш с други неща? От тогава госпожа Манолова няколко пъти забелязвам, че и задавате вие въпроси и тя отклонява всякакви въпроси, свързани с дейността на кмета Петър Паунов. Сега това дали е чадър и какъв точно чадър е, вие ще съдите. Освен това се твърди от депутати на ГЕРБ, че кмета е твърдял, че се е разбрал с изпълнителната комисия на ГЕРБ да работи за ГЕРБ на предстоящите избори. Тези твърдения обаче няма как да се установят, но са записани. Факт са и аз няма как да ги прикрия от вас. Така, по отношение на кмета на Хаджидимово, многократно той е парадирал и ако отидете и направите едно ваше собствено журналистическо проучване, ще видите, че той парадира, че е активист на госпожа Кунева, че той щял да бъде неин застъпник, че едва ли не комисията е предприяла действия срещу него, защото именно той бил политически активист на госпожа Кунева, което не е вярно, нито комисията е знаела. Сигнала е лично по жалба на неврокопския митрополит Натанаил, изключително авторитетен човек, и дядо Владика се яви два пъти на делата в административния съд, за да пледира, защитавайки интересите на манастира в Хаджидимово. По отношение на Ахмед Башев там. Одисеята е много дълга. Аз съм получавал системни заплахи, повече от 10 на брой. Има записи и стенографски протоколи на заседание общински съвет, където той си позволява какви ли не заплахи. Там категорично има чадър от страна на ДПС и лично на Ахмед Доган. Иначе този човек отдавна щеше да бъде в Бобовдолския затвор поне, а може би и в Централния Софийски. Защото не искам преднамерено да говоря, но смятам, че тези от вас, които искат обективно да прочитат информацията, аз ще им изпратя всички доклади на АДФИ и ще видите за какво значи безобразие. Тази община е управлявана като бащиния, все едно едноличен търговец Башев. Правил си всичко, което е поискал в частен интерес. Категорично ДПС тук има чадър. Категорично над Кирил Йорданов е имало не чадъри, ами цели шезлонги от тройната коалиция. Имало е и огромни така стоманобетонни конструкции, които той е живял под добра охрана от институциите да не го пипат, защото аз като ден днешен си спомням, още в началото на мандата при мен дойде бившия френски посланник, който даде документи за една автотранспортна гранд корупционна схема на Кирил Йорданов. Аз тогава предприех незабавни действия, започна разследване в прокуратурата и по някое време беше прекратено, не знаем защо и как.
Кирил Йорданов само покровителство на Правата полиция или от ГЕРБ
също? Не знам по-късно какво се е случило, защото по сигнала на господин Игнат Раденков той е входиран късно и нямаме информация за движение по преписките по институции. Но за предишните периоди категорично се вижда, че е имало много, много сериозно, много сериозен натиск на всички институции, които са го разследвали.
Господин Янев, кмета на Карлово, да. Емил Кавайдонов, кой разпънал четвърта?
Не мога да ви кажа кой е разпънал четвърта, но сигнала касае и минали периоди, период, в който той е бил кмет предишния мандат и сега. Доколкото разбрах, има няколко преписки в прокуратурата в Пловдив. Не знам в каква фаза са те и не сме получили информация дали по един от сигналите, който от 2007 или 2008 година е подигнато до съдебно производство. Това е като знам по този сигнал. Други въпроси?
Господин Янев, имате ли претенции към шефът на информационно обслужване?
Сега, ние говорим за съвсем различна тема. Нека канал 3, ако има специални въпроси, да ги зададе по специален ред. Моето отношение е рязко негативно променено към канал 3. Вие казвате, че сте ми правили реклама, аз вече не искам да ми правите реклама, така че изобщо ме изключете от вашия ефир.
Какво значение има кой задава въпроси?
Не, никакво значение, но извън...
Не, само от вашето мнение.
Извън темата, ако ме питате и сме приключили с темата за кметът, ще ви отговоря. Мнението ми за Михаил Константинов е 100% положително. Той е бил наш член Централната избирателна комисия, изключително интелигентен и авторитетен, дясно мислещ човек. Михаил Константинов е достоен учен, доказан математик и аз считам, че никога и по никакъв повод той не би си позволил да направи каквото и да било за опорочаване на изборите. Михаил Константинов говори за прозрачни и честни избори тогава, когато Лютви Местан е ставал депутат благодарение на незаконните гласове от Турция. И ако Конституционният съд беше направил още една крачка напред, Лютви Местан нямаше да бъде народен представител от Стара Загора, тъй като гласовете от там идваха и от Турция. Това му е една от болките на Местан, която той няма смелостта да признае. Това е моето мнение. Други въпроси по други актуални теми?
Може ли пак канал 3?
Заради вашите колеги ще как говоря. Персонално нищо срещу вас, но срещу канал 3 и неговото лице Сашо Пиков с максимално обращение.
Добре, сега тогава на темата ще потвърдите ли или ще отречете, че имате съвместни действия с движение Модерна България и ще участвате ли съвместно на
изборите?
С движение Модерна България имаме няколко общи инициативи. Законопроектът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, е обща инициатива. Техните експерти са съавтори. Имали сме и други общи инициативи, нещо повече. Подписката, която те събират за референдум, за отзоваване на всички изборни длъжности, ние категорично я подкрепяме. И считаме, че част по-скоро в България трябва да има конституционни разпоредби, които да дават възможността българските граждани да могат да отзовават депутати, кметове, общински съветници. Паралелно с това няма да отрека и снощи тук в тази зала имахме среща с 50 кандидати за народни представители, които са участвали в нашата кампания «Влез политика да смени системата». И днес също ще се видя с представители на протестиращите, които сами са пожелали среща с нашето ръководство, с специално изпратени мейли. И аз няма да откажа на никой от тях среща.
На кои протестиращи обаче?
След като проведем среща, ще оповестим имената. Предварително искаме да чуем и тяхното мнение, дали са съгласни да бъдат оповестени имената. Други въпроси? Ако няма, всичко хубаво и добро среща.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на председателя на Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта в 41-то Народно събрание Яне Янев, на която беше представена фактологията по преписките и сигналите, постъпили в Комисията, които ще бъдат изпратени до главния прокурор.